Pojem hyle je zkratkovitým slovníkovým způsobem uváděno jako pramatérie či prahmota. Jak jsme však již prokázali, v alchemii 17. století byly platné daleko celistvější pohledy na význam hyle. Závěrem této studie je důležité tyto specifické přístupy znovu shrnout. Musíme si uvědomit, že tehdejší věda slučovala teologické úvahy s teorií hmoty, která se teprve později stala odvětvím chemie. Teoretické závěry tedy mísí přírodní vědu s mystikou. Hyle se dle tradiční scholastiky váže ke druhému dni stvoření, kdy Bůh oddělil vody od nebes. V původním aramejském textu Genesis totiž stojí, že Bůh oddělil vody od nebes. Z čeho ale? Byla předtím nějaká prahmota? Nebo předtím, než Bůh začal tvořit svět, existoval v jakési blažené jednotě se vší potenciální hmotou? Podle mystiků to byl primárně stav, potenciální svět čekající na boží rozkaz, případně sám spící potenciál. Alchymici vnímali hyle spíše jako pramatérii, která musí být základem veškeré existence na Zemi. Dá se tedy chápat jako substance světa. Jelikož před druhým dnem stvoření existovalo jen hyle, neměla tato substance ani barvu, ani jakékoliv základní vlastnosti. Musela být všemi skupenstvími zároveň, nemohla být nijak konkretizovaná. Poznámka pod čarou. Zřejmě z tohoto důvodu tolik alchymiků předpokládalo, že když dokáží určitý materiál poslat po této trase zpět směrem k hyle, mohou se s ním pak vydat po jiné výhybce k jinému skupenství nebo alespoň k jinému druhu materiálu. Tehdy známé pokusy vytvořit z olova zlato vycházely z empirických výzkumů. Olovo je hustotou, hmotností a teplotou tání velmi podobné zlatu, proto by neměl být velký problém odbočit v úvozovkách od olova ke zlatu. Zajímavé však zejména pro dnešní dobu je, že biblickou knihu Genesis tehdejší učenci, včetně těch spíše přírodovědných, považovali za důvěryhodný zdroj informací o původu hmoty. Věda počátkem 17. století pracovala však i se spisy antických filozofů, kteří mluvili o pramatérii. Ti povětšinou hledají její základ v hmotném světě a snaží se ji definovat pomocí základních principů světa, jako je trojúhelník nebo představa atomu. Až středověká mystika chápala tuto pramaterii na základě biblické knihy Genesis. Hyle nemůže být hmatatelné, nemůže mít tvar. Když bylo všude jen hyle, neexistoval ještě prostor ani rozměry. Bylo tedy jakousi touhou, odhodláním stát se světem, vyzařováním nadějí a prázdnem zároveň. Přístup antický i středověký tehdejší učenci syntetizovali a pro popis tohoto stavu a hmoty se tehdy používal příměr hyle jakožto kojna všeho bytí. Die Amme alle Wesen. O této představě hyle, která nás zajímá nejvíce, protože slučuje biblický přístup s teorií hmoty, napsal Robert Fludd v roce 1617 kapitolu traktátu Utriusque cosmi, metafyzika, fyzika a tvé technika, historia. Pohlíží zde na materii jako na absolutní prázdno, překypující tvořivou energií, která se počne vyzařovat paprskovitě z jednoho bodu. Z bodu, z hyle, se stává světlo, svět a energie.
Sie trägt die Teilen der Finsternis und den gröbsten Teil der Hülle, der sich im Lichtkreis befindet, durch eigene Kraft in die Mitte und die wässrigen Geister fangen bereits an, sich zu enthüllen, umso dünner je näher sie sich dem Sitz des Lichtes befinden, umso dicker je weiter sie von dem Licht entfernt sind.
Hyle je tedy nic proměňující se paprskovitě ve svět. Ze všech zmíněných slepých cest a experimentů vyplývá, že pojem hyle není možné předkládat do dnešního jazyka jako jen materii. Je zároveň stavěn odhodláváním se procesu.
Já jsem vám zahrušený, proč myslel špečák. zadní dveře dbejte zvýšené opatrnosti. Zrazadlový prostor se otevře z bezpečnostních důvodů po výstupu většiny cestujících. Děkuji vám za využití do gadgetu a přeji vám příjemný den.
Dne 14. srpna. Město Český Krumlov. Tímto okamžikem se odkládá práce a začíná zábava, neboli turismus, neboli volno.
The enchanting town of Český Krumlov, buried in the hills of Bohemia, lassoed by its river and dominated by its castle, feels lost in a time warp.
Esta vez dirección sur de la región de Bohemia, hacia el pueblo medieval de Český Krumlov.
Bienvenidos a Marktgemeinde Krumau in Südböhmen, vor der St. Veits.
We are now here in Český Krumlov, a much smaller, little cute town.
Český Krumlov is a city that dates back more than 700 years and is on the UNESCO Heritage List. This exceptional architectural treasure is a fascinating place to explore.
Jedno z nejpůvabnějších najdeme v překrásné scenérii jihu Čech. Pod mohutným skalním masívem, v místech, kde ladný záhyb řeky vytváří poloostrov, byl založen hrad a poté i město Český Krumlov. Vítejte v tomto klenotu na řece, vítejte ve městě, kde každý krok zní melodií vznešené minulosti i žhavým tepem moderní přítomnosti.
Rekonstruktivnost záznamu podle Stanleyho Cavella. Pro zaznamenávání vzpomínek nebyl zcela vyřešen problém nepřenositelnosti okamžiku. Ani deník, ani fotografie, ani filmový či zvukový záznam nedokáže zachytit situaci stejně, jak ji v danou chvíli prožívám. Ať snímek či deník vnímám já nebo někdo jiný, vzniká odstup. Na snímcích z vlastní dovolené si připadám jako postava z příběhu, který znám, ale čtu jej znovu, tedy nutně jinak. Záznam by chtěl být zpřítomněním dané chvíle, je ale překládán přítomností. Spíše než čas se tak rekonstruuje prostor, říká Stanley Cavell. Prostor pro představy, pro možnou minulost. Abych osvětlil svou poznámku. Mám takový zvláštní šestý smysl. Od mládí se mi stává, že některé dojmy cítím na patře jako chuť. Původně jsem prožíval poměrně často i v knihovnách ono známé mrazení v zátelu. Není to však chuť něčeho, co bych již znal. Dojmy chutnají často naprosto nezvyklým způsobem. Například vzpomínka. Ta má zvláštní sladkotrpkou chuť, blízkou veliké, ale nejisté naději. Je podobná zelenému čaji, respektive japonské čokoládě ze zeleného čaje. Neděje se to ani tak často při citově silných zážitcích, jako spíš, řekněme, při mém studiu, když objevím nějakou novou, podstatnou hypotézu. A každá z nich má svou specifickou chuť. Vím, že tento subjektivní vjem je projevem důležitosti, kterou přisuzuji nastalé situaci. Snad mi tyto chutě také pomáhají zařadit si prožité myšlenky a odlišit je od všech ostatních. V poslední době se tento můj vědecký šestý smysl aktivuje dokonce i dříve, než se něco podstatného stane, než něco objevím. A doposud mne ještě nikdy nesklamal. Tak například při objevu zmíněného spisu Roberta Fluda se mi jeho úvahy o Hille začaly také objevovat na jazyku. Obzvlášť podivné snahy o ilustraci tohoto spisu od Matease Meriana mi vzbuzovali toto chuťové mrazení. Fludův spis o Hille a zejména jeho myšlenka o prázdnotě jako božím odhodlávání se má zvláštní melounovou chuť, která je lehce obsažena v dýmu broušeného kovu. Tu chuť znám moc dobře. Má totiž své variace, zejména u úvah Antiochia z Ascalonu nebo v pojmu Chora z Platónova spisu Timaios. Naposledy jsem však tu chuť ucítil i bez listování v Robertu Fludovi. Bylo to podivné probuzení a vůbec nevím, proč se mi to stalo právě zde.
Oh.
Proč prší ta vůně? To nebude pocit. Tady nikdo nemá cíl. Já se ve světě ztrácím. Nejsem nikdo, nejsem nikým. Jsem zvyklý se dívat, jakou hudbu jsem zvyklý poslouchat, to zpětně utváří mou druhou objektivitu, mou autonomii. Předpokládám, co subjekt, který sleduje, bude vyjadřovat a vytvářím tak jeho kvazisubjektivitu. Adorno to nazývá konstitutivní rolí. Vše, na co se dívám podle Adorna, ctí patos vůči tomu, co samo má být. Takovýto proces může být podle Adorna produktivní i destruktivní. Můj pohled je jen konstitucí. Možná, že právě psychologie takového pohledu mi přináší tyto stavy, které bych jinak nechtěl zažívat. Je možné, že mě provází představa Hille, protože ji předpokládám. Je to má estetická zkušenost druhého řádu, která prostupuje i prvním řádem, nebo nakonec samými smyslovými výjemy?
Potřeboval bych zjistit, jestli tady v Krumlově náhodou nepobýval nějaký filozof. A nebo jestli tady, buď to tady, nebo na zámku, nebo někde, jestli není umístěna nějaká významná kniha filozofa, který se zabýval teorií prázdna.
No jedině vás odkážu tam do archívu, státní oblastní archív Třeboň, ale pobočka Český Krumlov. Ano? A tam jsou moc milí, opravdu.
Tak vám děkuju.
Mluvím se.
Zeptat, jestli tady v Krumlově pobýval nějaký filozof nebo nějaká významná osobnost. Mám tady několik bodů, které potřebuji.
A vy si to chcete jenom tady nastudovat?
Jenom tady. Mm-hmm.
Českokrumlovské panství se na konci 16. a na začátku 17. století stalo místem pobytu mnoha alchymiků, filozofů, astrologů a lékařských vědců.
A tady to je teda soupis těch osob, který v Krumlově žili.
Rošemberská badatelna se sice snažila konkurovat dvoru Rudolfa II., ale přezdívalo se jim Zlatodějové. Podle místního kronikáře Vátova Břežana jim nešlo o skutečné poznání, ale spíše o výdělek.
Aktivně se podílel na těch věcech. Já si to jenom načtu, že jsem vám to vyndala za rýdala, můžete se tady sednout a studovat, jo?
Pro Viléma z Rožemberka pracoval v Českém Krumlově roku 1584 i Eduard Kelly. Pavol Rodovský z Uštěřan se zde snažil o lékařskou alchymii. Finančně ho podpořil Vilém z Rožemberka. Lékař a filozof Hermann Bulder se zde snaží prohloubit své bádání až k alchymické podstatě všech věcí. Alchymik Claudius Sirus zde hledá kámen otrců. Lékař a alchymický vědec Antonín Michal z Ebersbachu zde dokonce pěstoval mandragoru. Dělo se tak na svazích pod nově budovanou barokní zahradou zámku.
Slavný
renesanční architekt Baltasar Maggi pobýval v Rožemberku v Krumlově do roku 1588. Přesné množství domů, které zde postavil, není zcela známo. Baltasar Maggi se snažil o veliké dílo, chtěl spojit mystiku s architektonickou symbolikou. Často proto používal symboliku čísla 4, tedy celistvosti. Kumela tránu číslo 53 nese mnohá alchymická znamení, pec, fraktály a kruhy bez grafitech. Senzibel z Herkulí objevil ve městě Český Krumlov množství podzemních chodeb, které dosud nebyly zmapovány. Velké množství nezmapovaných sklepů se nachází rovněž pod zámkem, nad takzvanou Jelení lávkou. Vrch nad Jelení lávkou je také plný chodeb z bývalých grafitových lomů. Tyto chodby využívali ještě němečtí vojáci. Cyprián Karásek z Lvovic zde napsal astrologický spis Ephemerium Novum ad Quidem Signe Opus. Spis je také praktickým kalendářem sahajícím až do roku 1622. Nese také mystickou kapitulu o podstatě všedních věcí. Jednotlivé fenomény jako otcovství, mateřství, práce nebo studium ukazuje v souvislosti jak s pohybem hvězdných těles, tak se stvořením světa, tedy s výkladem biblické knihy Genesis.
Ve městě Český Krumlov pobývalo několik alchymiků, kteří zde možná hledali spíše obživu než hyle. Místa, kde působili, se proměnila, ale například mnoho domů připisovaných Baltasaru Maggi stále stojí. Na vrchu, nad Jelení lávkou, se sice už mandragora nepěstuje, ovšem prostor, dnes s vyhlídkou na město, je veřejně přístupný. Rozhodl jsem se vybrané lokality navštívit a zjistit, zda jsou tato historicky významná místa zdrojem mého zvláštního puzení. Abych tak vyloučil, zda se v mých subjektivních stavech dá hledat nějaký objektivní aspekt. Český Krumlov. Poslouchání. Sledování. Čisté věmy. Projel turista na voru po vodě. Prošel turista po břehu. Fotí si turistu na vodě. Vodák v kanoji. Na nábřeží u Hradební ulice sedí tichý bezdomovec. zřejmě spí. Po nábřeží jde hlasitá skupinka náctiletých směrem k sídlišti Plešivec. Úžaslý pár japonských turistů na mostě Edvarda Beneše se nemůže rozhodnout, kam půjde. Široká ulice číslo 77. Dům přisuzovaný Baltesaru Magy nese symboly dvou protnutých kruhů, stejně jako pěticípou růžici, znak Rožmberků. Na náměstí Svornosti si opilý bezdomovec vydělává hrou na kytaru a zpěvem. Čínští turisté v Radniční ulici vrážejí do ruských turistů. Žádná z dvojic té druhé totiž neuhnula. Na domě v ulici Latrán číslo 2 lze pozorovat znamení Baněk. Němečtí turisté zde kupují trdelník. O pár metrů dál jej hází do řeky. Do pěší zóny u Lzebnického mostu, plného fotících turistů, vyjíždí SUV s čínskou SPZ. Na jelení lávce stojí fronta asijských turistů. Všichni zde fotí selfie nebo vodáky. Není možné projít tam ani zpět. Pod jelení lávkou je vidět fronta stojících kánojí čekajících na světí šlajsny. Fronta vodáků pokračuje za záhyb řeky, není vidět její konec. Fronta asijských turistů vede pod plášťový most na parkoviště. Nad jelení lávkou je zámecká zahrada, na vrchu je vyhlídka a turisté, kteří fotí turisty stojící na lávce, kteří fotí turisty na vyhlídce, kteří fotí turisty na lávce, kteří fotí turisty na vyhlídce, kteří fotí vodáky a turisty na lávce, kteří fotí vodáky a turisty na vyhlídce, kteří fotí vodáky a turisty na lávce, kteří fotí vodáky a turisty na vyhlídce, kteří fotí vodáky a turisty na lávce, kteří fotí vodáky a turisty na vyhlídce.
Dají nalézt pozůstatky pobytu alchymiků, zdá se, že tyto ve mne dojem přítomnosti prázdnoty zvané Hyle nevzbuzí. Má smysl řídit se intuicí? Je možné dojem z vnímání vytěsnit? Způsobuje něco vůbec můj dojem? Mohu tento vjem vůbec přisuzovat Hyle?
Voláte do sítě jiného operátora.
Dobrý den, pane kolego. Ano? No, byl jsem v Českém Krumlově několikrát, no, pokračujte. Nevím, co přesně v tuhletu chvíli vlastně sledujete a čím bych vám mohl být nápomocen. Samozřejmě člověk se spoléhá na to, že sleduje nějaký správný směr bádání, ale samozřejmě to také může být vždycky zavádějící, že jo. Můžete sledovat nějakou špatnou stopu, to ani nezáleží na intuici, jo? I intuice vás může klamat. Uvědomte si, že věda, aspoň věda tak, jak ji chápeme my, vychází z opakovatelných experimentů a ze schopnosti ty experimenty měřit. Prázdnota ve smyslu, tak jak ji vnímáte, to je opravdu pouhý zavádějící dojem. A dojmy jsou vědecky neprokazatelné, že? Pane kolego, my opravdu nemůžeme se o něco takového opírat. A já se obávám, že pokud věříte tomu, že ty věci, které vnímáte, jsou měřitelné, tak já vám to řeknu na rovinu. Myslím si, že trpíte trochu nějakou psychologickou nerovnováhu, která se vám bohužel promítla do nějaké vaší odborné práce. Podívejte se, ty vaše hypotézy by v každém případě potřebovali, aby se na ně soustředili nezávislí badatelé nějakými spolehlivými měřícími prostředky. A pokud ta vaše hypotéza nebude podložena nějakým takovým nezávislým bádáním, opakovatelným, pane kolego, věda pracuje s opakovatelností, a pokud nedojde k nějakým experimentům, které vaši hypotézu potvrdí nebo vyvrátí, tak ta hypotéza zůstává v principu nevyvratitelná, čili nevědecká. Pane kolego, jste naprosto mimo oblast vědy. Tak nevím, jestli jsem vám pomohl, možná by vám měl pomoci odborník jiného směru. Dobře, nashledanou.
Poznání. Já sám jsem pro sebe rozpoznatelný a stále víc sám sebe rozpoznávám. Tedy nejsem nikým ani sám sebou nikdy zcela rozpoznán. Nikdy si svou pozicí nejsem zcela jistý. Snažím se dívat se na svět jako v zrcadle. Zbavit se příliš subjektivní pozice. Pokud si nejsem vědom své existence, nemohu o sobě nikdy definitivně referovat. Pokud o sobě nemohu referovat, sám sebe nemohu považovat za existujícího. Časem získávám měřítko relativity. Proč musím pořád poslouchat jen odraz svého hlasu? Nietzsche, Klíma, Foucaulte. Proč pořád musím ustupovat stranou, hledat jiné cesty? K potvrzení existence sebe samého však potřebuji absolutní měřítko, očištěné od mého pohledu. musí zažít předčas. Projít se před prostorem, bez sebe.
Nejsem nikdo, nejsem nikým.
Pokud nedojde
tady pod tou lávkou, pod tou švajstou, tady je ten bod, tady je ten bod. Já tu něco cítím, je to špunt? Je to špunt? Kde je ty tu byl?
Hledám tady takovej špunt.
Tady pod tou švajstou, pod tou lávkou, tady. Já tu něco cítím, je to špunt.
Splaskne.